Česko může dopadnout líp než Německo. Dokonce ceny potravin klesly jako v jediný zemi Evropské unie. A já vím, že to ty posluchače jako irituje. Jo?
Částečně to chápu. Jo? A víš proč?
Jako nikdo neslibuje, že ty ceny se vrátí na úroveň z roku 20.
Takže ta radost by vlastně měla být, že rajče zlevní o pár halířů.
Já na to mám teorii. To je ten Kalouskův syndrom.
Tak optimismus ti volby nevyhraje.
Ty krize se vybírají tím, že existuje někdo, kdo je dovede přesvědčivým způsobem vysvětlit. Jo?
Ne, vidíš někoho takového?
Jako kdyby byl Topol, tak už ji možná ani nemáme, že jo? Protože by mu bouchli saze už. Nikdy by se nestalo, že by Babiš začal říkat, že mu dá lopatou. Že?
Tady je Hrotcast, Pavel Štrunc, Mirek Zámečník, hlavní analytik Hrot24. Mirku, zdravím tě, vítej.
A díky, zdravím všechny, nejen tebe.
Letošek měl být dobrý rok, ale pokazilo se to. Píšeš, co se stalo?
Letošek měl být mnohem lepší rok, než jak vypadá ta poslední makroekonomická predikce. Když se podívám jenom na to, co makraři na ministerstvu financí, to jsou lidi zodpovědní za sestavování ty predikce, což je strašně důležitá věc, protože se z ní vychází při tvorbě návrhu rozpočtu na další rok. Jo? Takže to jsou jako hodně důležitý lidi a jsou teď snad diváci prominou, jsou namakaný, jo. To jsou lidi, kteří mají jako hodně dobré vzdělání. Jo. Ten model se nedá dělat úplně jako bez docela velkých znalostí jako ekonometrie a takový ty matematický ekonomie, takže jsou to bedny, jo.
Takový ty věci, kterému já jako člověk z humanitních z humanitních studií závidí. Promiň, předušil jsem
no,
tě.
No, já ze svou obchodní fakultou jako tak jako dovedu pochopit, co asi dělají, ale jako sám bych k tomu kormidlu bej postavený nechtěl, takže já v něm mám hlubokou úctu. A co se teda stalo? Jo? Prostě, když se podíváme na ty prognózy, oni vydávají 4 ročně, každý kvartál, a když se podíváme na tu jarní prognózu, před rokem, necelým rokem, tak předpokládali, že by ekonomika letos mohla růst o 3%, což je jako hodně. Potom v srpnu předpokládali 2,3%, pak v listopadu předpokládali 1,9% a teď se nám to stvrklo na 1,2% a pojďme si říct, že v tom nejsou zakalkulovaný všechny rizika. Oni to taky autoři uvádějí s tím, že ty rizika jsou na straně jako horšího výkonu, ale zakvantifikovaný ještě nejsou, ono se uvidí. Takže jedno z těch rizik, který tam nemáme zahrnutý, ale každá další už to bude zahrnovat. Já předpokládám, že to do nějaké míry se pokusí zohlednit i Česká národní banka a ten půl makroekonomů, který to dělají pro Českou bankovní asociaci, tak já myslím, že tam bude horší číslo, aby jsme nebyli překvapení. Jo? No, čím zahrneš, že to může být 1, nebo to může být 0,9. Záleží na tom, jak pesimistický ten odhad dopadů na to, co se děje v užině Bab-al-Mandáb, ale těch geopolitických rizik, které se můžou promítnout do zhoršeného výkonu české ekonomiky, buď přes znovu projevení těch poruch v dodavatelských řetězcích, teď chybí čistě přespalečně. Jo? Prostě když obeplutí Afriky trvá o 2 týdny déle, než ta cesta, která vede přes Suezský průplav, no tak potřebuješ mít rezervní kapacitu lodí a kontejnerů v rozsahu zhruba 2 týdnů a to je ten jako minimální odhad. Jo? Jakmile ta rezervní kapacita není, tak tam nejenom, že máš problém s těmi dvěma týdny, to už jako se stalo, to tak je, protože dneska většina lodí obeplouvá Afriku.
Dneska už většina těch rejdařských společností volí cestu kolem Afriky.
Ty velký jsou nějaký dobrodružný menší čínský rejdařství, který to zkoušejí, protože ty Husijové řekli, že ruské a čínské lodě nejsou cílem. Jo, tam jedna z nejzajímavějších věcí je, že ty Husijové jsou sponzorovaný Íránem. Bez nich by nevydrželi ani týden a nedostali by žádný rakety s doletem přes 1000 kilometrů a tak dále. Jo. Prostě ta výzbroj by prostě nebyla, protože ji dodává Írán. No a kdo je největším odběratelem ropy z Íránu?
Řekl bych Rusko.
Ne,
počkej, to má vlastní zdroje, to tak Čína.
Čína. Takže stačí jeden telefon do Teheránu. Zlobíme se. A ten telefon dlouho nepřicházel, takže zjevně je to zase nějaká geopolitická hra o trůny, kdo bude ten první, ale prostě ty Číně to taky ubližuje, mimo jiné, protože ten růstový výkon Číny není bůh ví jak přesvědčivý. A naše poměry jsou to fantastické čísla, ale...
Tak zrovna jsem chtěl říct.
Jasně, ale taky je otázka...
čínský výkon.
Je otázka, nakolik věřit čínským statistikám, to je za prvý, a za druhý, jako když ten růstový výkon klesá a teď opravdu i ten bankrot nebo prostě ohlášení likvidace toho jejich největšího developera, to má docela závažné důsledky, takže by čínský ekonomice pomohlo, kdyby fungoval export. No a export bude přes tohle jako působit problémy, takže ten telefonát je na místě. Už údajně nějaký konzultace proběhly. Američani u Číňanů intervenovali, že přeci jenom jako mezinárodní obchod je věc, která vytáhla Čínu k její současné ekonomické síle, takže by si to měla taky hlídat, že by prostě ta průchodnost těch arterií světového obchodu je v čínském zájmu eminentně. By the way, víc nežli Spojených států amerických, protože oni to zahlcení tolik nepociťují, které je kolem Suezu. Jo? Tam to je evropsko-čínský obchod především.
No, nestačí tam prostě jenom pověsit ruskou vlajku a máš volnou cestu, když to řeknu s nadsázkou.
Ale oni tam dávají zřejmě nějakou intelligence. Jo? Prostě, a teď se mi zdá, že prostě opravdu když bude se ten tlak na světovou ekonomiku negativní zvyšovat, tak ta Čína bude se asi ozývat diskrétně, protože hraje tu trůny, ale důležitý pro ní to je. A mě hrozně překvapilo, že tahle věc jako ještě nenastala jako už někdy jako před koncem roku. Jo?
Na ty externí vlivy na českou ekonomiku se podíváme ještě v druhé části. Já se vrátím k tomu prvnímu tématu, ten růst ze 3% na 1,2%. Mluvil jsi tady o bednách, o lidech, kteří jsou skutečné kapacity ve svých oborech. Sekly se, anebo prostě mezinárodní ekonomika, finance, biznis je tak dynamická věc, že v tuto chvíli se to skutečně těžce odhaduje. A druhá věc, asi bychom měli zamířit na český trh, na to, jakým způsobem lidi drží své vklady, jakým způsobem utrácí, jakým způsobem důvěřují této zemi.
Dobře se ptáš, v podstatě jsi si odpověděl, ale jasně, co zatím stojí, no tak hlavně je to chování českých spotřebitelů, který je za prvý racionální reakcí na prudký vzestup cen, který nekopíroval vzestup mest, zdaleka ne ve stejné míře, no tak jako na pokles reálné mzdy se dá reagovat buď snížením nákupů, anebo, a to Češi nedělají, a nedělají to ani Němci, a prostě ty německojazyční země se chovají velmi podobně jako Češi, respektive Češi se chovají velmi podobně jako německojazyční země v tom, že na každou nejistotu, na každý takovýhle výraznější riziko reagujeme zvýšením úspor. A ty úspory i v loňském roce byly v případě domácností tak o půlku větší, než je český dlouhodobý průměr. Jo? Což je,
a teď si popsal
což
mě.
Je strašně moc.
Teď si popsal mě, jako když je nejistota, tak radši šetřím.
A radši šetřím, ale jsou národy, které se chovají přesně opačně a dokonce ekonomická teorie říká, že to je to racionální chování člověka, který nepředpokládá, že ta krize potrvá věčně, to z pravidla netrvá věčně, tak jako mám našetříno a kdo nemá omezení přes to, že nemá žádnou finanční rezervu, tam je to jasný, tam to jde natvrdo do omezení spotřeby anebo zadlužování. A v Česku jako víme, že máme ohromný objem úspor, který vzniknul počínaje covidem, ale pak jako ta krize související s válkou na Ukrajině k tomu taky znovu přidala, takže tam ten průběh byl, máš prudký skok, úspor v roce 20, drží se v 21. klesa, na, jo, takový to léto 21. Jasně. A začátek roku 22. A pak zase v důsledku té války zase Češi měli obavy, takže znovu zvedli míru úspor a týká se to fakticky nejenom spotřebitelů, ale i firm. Ty zase omezili míru Jasně. investic a tam je zajímavé chování to, co Češi jako zaměstnanci neprovedli, jinými slovy, nedožadovali se prudkého zvýšení mest, protože když
to
se...
To opakuješ pořád vlastně, to je jako zajímavý fenomén, ne, přijít a říct, zvyšte mi prachy.
Hele, já se cítím jako, že jsem téměř typický etalon toho chování českého. Ty jsi se už taky přiznal.
Já se přiznal.
Jinými slovy, když máme pocit nejistoty, tak asi neměníme zaměstnání, což je nejrychlejší cesta ke zvýšení příjmu, jako dát buď kredibilní hrozbu, že měním místo, takže mi přidáte, anebo to místo změním a jdu za lepším, což v situaci, jaká je na českém trhu práce, by bylo asi racionální chování, ale když se zároveň obáváš a nemáš jistotu o tom, že to najde ženet, tak se držíš toho stabilního, no a samozřejmě ten růst mest potom není stejný. A jestli do toho ještě zvedneš míru úspor a držíš ji vysoko, tak za prvý to se extrémně blbě modeluje, protože ten model je trénovaný, ty klasické americké modely, ne, to teď... Teď utrácíme, jo? Jestli jsme dostali víc peněz.
Když se nám daří blbě, tak jdeme utrácet.
Vyhlazuješ spotřebu. Jo? Prostě jinými slovy, neomezuješ spotřebu, když máš úspory, nebo když máš v tom ideálním ekonomickém modelu možnost jako načerpat úvěr. Jo? A jsou, řekněme, že třetina domácností není v té pozici, ale ten zbytek, nadpoloviční většina by tohle dělat mohli. Jo, protože mají jistý zaměstnání, jako není důvod k obavám a přesto se ta česká psychologie, ale i německá psychologie velmi odlišuje od jiných národů, který k tomu přistupují, tak říkajíc učebnicově, ale tak jako nenadávejme si, jako takový prostě jsme. Jenom,
já
že
to
se...
neberu jako ve zlim, jo? Mě spíš zajímá, jaký je rozdíl teda mezi českou domácností, která cítí, že nějaká nejistota a tou americkou domácností. Z hlediska těch, česká domácnost tedy začne spíš snižovat náklady, méně nakupovat, bude držet peníze na účtě, ten Američan nebo ten jiný
Američan
národ viděl co?
Ten Američan má mnohem větší mobilitu. Jo? A jako v Americe jako se vyjednává o těch, jakmile má dobrou situaci na trhu práce a v jeho oboru jsou volné pracovní příležitosti, jak to zkouší. Jo? A jako tím se dostává k tomu, že ten růst mest je rychlejší. Jo? Když je hluboká recese a místa nejsou, tak samozřejmě v Americe se to řeší mnohem víc než v Česku nebo kontinentální Evropě, zvlášť v posledních letech se to řeší propouštěním. Jo? Prostě. No a co se stalo za Trumpa a pokračuje to, jako změna politiky ve Spojených státech je, že oni kompenzovali ten výpadek, že ty lidi byli propouštěný. Kompenzovali tím, že dávali mnohem vyšší federální podporu v nezaměstnanosti. Takže u poměrně dost významné skupiny obyvatel došlo k paradoxnímu jevu, že oni měli díky těm podporám velmi štědrým víc peněz, než byl jejich čestý příjem předtím, než o tu práci přišli. Ale dost bylo Ameriky, pojďme...
Ne, to mě jako zajímá, ale pojďme se vrátit k tomu českému spotřebitele.
Takže český spotřebitel je velmi, velmi opatrný a má tendenci omezovat a teď byl i nucem, že mu klesaly příjmy, ale on ještě z toho klesajícího reálného příjmu se snažil šetřit. Takže toto prohloubilo a je to vidět na těch projekcích, jak bude vypadat spotřeba, tak spotřeba jako vyklesala víc, než se čekalo, protože prostě jsme měli úplně opačný předpoklad a teď prostě se opět zhoršovaly ty poklesy v průběhu loňského roku. Další věc, která dopadla naopak, je změna zásob. Jinými slovy, na začátku pandemie a potom zejména 21. rok byl ve znamení toho, že se snažily firmy za každou cenu předzásobit. Jo? Pojďme si říct, jak. Jako jednak byly ty disrupce ve výrobě, v dodávkách, takže kvůli malý blbý součástce nějakému čipu stála výroba a tisíce nedokončených aut na dvoře Škodovky nebo na fotbalových stadionech. Jako bylo to úplná republika, byly to desítky tisíc kusů. Myslím, na vrcholku to bylo snad 50 tisíc aut, jo, což už je hodně. Jo? Jako více náklady s tím, že když se to doveze, ten díl, tak se to domontovávalo. A byly to úplný pitomosti. Já myslím, že tam chyběly čipy na elektrické ovládání oken a tak dál. Jo, prostě, takže tohle byla velká disrupce, který se snažili potom předcházet tomu riziku, že se jim to stane, tím, že se snažili se jakoby předzásobit, protože měli z dobrých důvodů. Jo. Oni měli velký objem nedokončených zakázek a měli zásobu. Jo, prostě. Takže na to si se potřeboval předzásobit. No a teď je ta situace opačná, že ty zakázky nejsou takový. Jo, prostě, co já vím, tak jsou běžný poklesy ty poptávky po flítových prodejích, což je u nás asi 70% prodeje aut, zejména ty dražší auta jsou do firem. Takže ty objednávky jsou minus 30, ale jsou firmy, které to mají i horší. Tak samozřejmě nebudeš objednávat a pokud si měl ještě zásobu, která už jakoby nekoresponduje s tou poptávkou, no tak ji dojíždíš. Takže druhý faktor, který byl masivní a srazil ten loňský růst a bude se projevovat i v letošním roce, je změna stavu zásob tím, že vlastně nenakupuješ a používáš to, co je na skladě.
Mirko? Promiň, můžu ti jenom...
Třetí faktor jsou investice.
Povídej.
Investice, které se předpokládalo, že budou lepší, než ve skutečnosti byly. Korporátní, naopak vládní investice dopadly líp, protože tam se neškrtalo a já doufám, že se ani škrtat nebude, v tom se dostane.
Takže fakt jako investice firem odpovídají tomu, jak se chovaly ty české domácnosti.
V podstatě jo. No, ono tom dává logiku.
Jo? Jako jasně, jako nevíš, je nejistota.
Nemám zakázkovou knihu nabouchanou, jo? Prostě nevidím, jaká bude budoucnost. Teď Češi, protože každý riziko vyhodnocují dost jako intenzivně a pesimisticky, tak si říkají, co ten Green Deal, co to bude znamenat. No, jo, prostě nevíte, jo, hodně, my máme obrovský ten automotiv, jinými slovy, dodavatelé dílů pro automobilky. Je to pro Česko a není to, jako já teď nevytvářím paniku, jo, to je prostě konstatování, to není jednoduchá situace a rozebírá se to ve světových médiích od Financial Times přes The Economist, jo, prostě Bloomberg, všude si kladou otázku, co se stane s tím středoevropským automobilovým klastrem, který je nesmírně silný. Jo? Maďarsko, Česko, Slovensko a Německo.
Je to tak?
Do jistý míry taky Polsko. Prostě tohle je jedno z globálních center výroby aut a teď prochází prudkou změnou a tím nárůstem čínský konkurence, o čem jsme se taky bavili. Jo? Takže teď jde v zásadě o jednu věc. Česko může dopadnout líp než Německo, i když nebude fungovat export. Pozor, paradoxně.
Já už může právě říkám, jestli to Německo je ten benchmark, jo? Ale dobře.
No dobře, no tak...
Jako pořád, jo.
Pořád, jo. Jiný nemáme a prostě, když je dobře, tak je v Česku jako také dobře, když je špatně, tak teď může nastat situace, protože v Německu přeci jenom byla nižší inflace a ještě nižší nárůsty mest, jo, prostě. Takže oni měli nižší pokles reálných mest nežli Češi, ale teď předpokládáme, bude velký překvapení, jak dopadne lednová inflace, protože my jsme tady tomu věnovali hodně času, ono se nezdražovalo. To přeceňování, kterého se všichni obávali, pravděpodobně nebylo zdaleka tak masivní, takže se můžeme dostat. Hodně hlasů slyším od analytiků, že to bude číslo, který bude začínat dvojkou. No a to je ten spouštěcí bod, který už byl vidět, jako to poslední období už byl nárůst poptávky spotřebitelský, jo, už se to jakoby oklepává, protože pojďme si říct, jo, ona ta inflace loni v meziročním srovnání sice nebyla nízká, ale když ji bereš řetězově měsíčně, tak od nějakého února, března už ty ceny nerostly. Jo, dokonce ceny potravin klesly jako v jediný zemi Evropské unie. A já vím, že to ty posluchače jako irituje, jo, ale, ale jasně, protože...
Jako částečně to chápu. Jo? A víš proč? Protože ty to i píšeš v tom článku vlastně, že jsou to ty dvě věci, kterých se jako Češi potřebují zbavit, aby začali víc jako utrácet. Jo? Jedno jsou ty negativní zprávy. Nebo být trošku
a nežít
jako...
s tou hrůzou z minulosti a nepromítat ji do budoucnosti. To, jo, je důležité.
Jako dát stranou prostě negativní zprávy a pak chtějí nějaký hmotný důkaz, že ta inflace se opravdu jako radikálně snížila. Jo? No, a to by mohly být nějaký ceny, prostě to by mohly být ceny v supermarketech. Ale když se tam podíváš, tak to jsou rozdíly v řádech jako desítek haléřů, jednotek korun.
Jako nikdo neslibuje, že ty ceny se vrátí na úroveň z roku 20 před tou inflační vlnou. To je ta věc a ono bude trvat. No. Trvat nějakou dobu, než se mzdy dostanou na úroveň roku 19. To jsme si říkali, ten pokles reálných mest v Česku trval řadu kvartálů.
Já ti rozumím. Jo. Takže ta radost by vlastně měla být, že rajče zlevní o pár halířů.
No,
toho bych si měl vážit.
Ale
vlastně.
Mě stoupne mzda, takže bude vlastně vzhledem k reálné kupní síle bude ten poměr výhodnější, než byl. Jo?
Okay.
A jako lidi si všimnou, že ty ceny se zastabilizovaly a začnou se podle toho chovat, když ten rozdíl empiricky, prostě, co já pamatuju na základě několika ekonomik, kde jsem žil, tak když je ten nárůst té reálné mzdy vyšší než 3%, tak to trvá pár kvartálů, ale pak se to vzchopí. Jo, prostě. A my jsme na začátku tohohle období, takže jestli se nestane nějaký geopolitický riziko, jo, který nás zase vystraší, jo, prostě, ale ta situace se stabilizuje. Číňani budou mít důraznější telefonáty do Teheránu a Teherán zavolá do Sana a řekne nechte toho. Jo? A bude nějaký příměří a tak dál, takže ta situace se sklidní a všechno se zase rozeběhne, tak ten český spotřebitel, dej mu dvě čtvrtletí a bude to vidět.
A nechce on, ten spotřebitel, prostě cítit jako větší, jako jak to poznáš, že promiň, to je úplně jako naivní otázka, jo? Když se bavíš třeba o půlprocentních, jako o procentním růstu. Mám pocit, že prostě potřebuje ten spotřebitel znát, že se mu jako daří dobře.
Masivní, jo? Pozitivní, jo. Šok. No ten bohužel nedovedem dodat, rozhodně ne letos.
Víš, že to je takový, jo, hele, bylo to, stálo to 45 korun a stojí to 43, jupí.
Ono se to bude mlátit tím, že teď ty další makroekonomické prognózy, na které čekáme, to znamená ČNB, ČBA, ty budou ještě o něco pesimističtější, nežli to, co říká ministerstvo financí, protože už zahrnou ty nové skutečnosti.
Jasně.
Jo? A jinými slovy, ve vnější prostředí bude vypadat o něco hůř, než vypadalo, když se ta prognoza dělala. A prostě to, co vypadalo jako exces, jako se prostě trvá docela už dlouho. A jak říkám, jo, prostě chce to teda vytrvalejší telefonáty, tak je třeba doufat, že se tak stane. Ale je třeba se nenechat vystrašit tím, že teď budou přicházet jako prostě data, který nevypadají, že je zázrak. Jo? Prostě ono těch 3% tý reálný mzdy, ono to platí i pro tu ekonomiku. Když reálný ekonomický růst je 3 a víc, tak to ty lidi to poznají. Je to prostě vidět. Jo? Prostě okay. Se změní atmosféra, změní se tón toho, jak píšou média, jak se o tom mluví na sociálních sítích. Ty punditi, jo? Prostě takový ty který formují ten diskurs ve veřejném prostoru, jako začnou mluvit jinak a ono to lidi ovlivňuje. Jo? My máme takovou zajímavou asymetrii českou, já na to mám teorii, to je ten Kalouskův syndrom, že prostě my špatné zprávy, které sděluje vláda, si ještě pouštíme do zesilovače, takže když oni říkají, no bude to jenom 1,2, říká, to bude černá nula. Jo? Takže to pak jako ta hospoda jako to interpretuje.
Hospoda pak burácí.
Hospoda pak burácí, jo, prostě a tomu se dá čelit, jako popravdě řečeno, jenom lídrovstvím a kredibilním optimismem, jo, prostě a jako komu není dáno, ten to ze sebe jako nevymačká, protože to pak vypadá vlastně, ještě nedůvěryhodně.
To už se tady to začínáme nabíhat do politiky, ale ne? Přece jako potřebuješ nějakého lídra, který ten optimismus nebo který ty čísla, nebo ta čísla dokáže přetavit v to, že podívejte se, to je vlastně jako úspěch, pak máš nějakého dominantního hráče na opozici, který...
No
jako
nemůžeš se tvářit malátně a musíš být dostatečně komunikativní a tak jako teď řekněme pozitivním slova smyslu lidový, tak jako prostě ty lidi potřebují mít někoho rádi a potřebují mu věřit. A jako on musí šířit optimismus. Když máme na politické scéně člověka, který má ten populistický nátisk a on šíří negaci z politických důvodů, protože jako
přeje si... Andreje Babiše.
Cumbašpíl, jo, prostě. Kdyby on hýřil optimismem, jako ačkoliv je v opozici, no tak jako jistě, že to by jako politologové asi kroutili hlavama. Nicméně...
Tak optimismus ty volby nevyhraje.
Optimismus ty volby nevyhraje, takže proč by to dělal? Ale tohleto zasívání hlubokýho negativismu, že to nedáváme, jo. Ty pak mimochodem, jo, prostě tyhle ty behaviorálně ekonomický psychózy, kdy prostě to už lidi někdy říkají, že jsme manici a tak dál, jo, prostě my jsme prostě velmi podobní jako německojazyční země v tom, že prostě každou špatnou zprávu prožíváme jako velmi vážně, jako by to nediskontujeme tak, jako že to přejde. My prostě se bojíme, že to bude trvat díl a tak dál a pak jako komplikuje ti to boj proti inflaci, protože prostě máš zakotvení těch inflačních očekávání, který to je alfa a omega jako pro tvůrce měnové politiky, jako tak co, tak jako když lidi a ekonomický subjekty budou přesvědčený o tom, že ta inflace vydrží, tak přeci ty nebudeš jediný, kdo bude snižovat ceny. Jo?
Je zajímavý, že nakolik to není jako o ekonomii, ale o...
Je to psychologie hodně.
Je to psychologie.
Hm. to hodně psychologie. A...
Takže termín jako blbá nálada, dobrá nálada není dobré podceňovat?
No absolutně ne. Jako, a teď každý by měl vědět, kdo chce teda aspirovat na nějaké vedení lidí, jak strašně důležitý je prostě být přesvědčivý v této situaci. Jo? Prostě ty krize se vybírají tím, že existuje někdo, kdo je dovede přesvědčivým způsobem vysvětlit. Jo?
Ne, vidíš že za... někoho takovýho?
Ale já jsem o tom s někým mluvil teďka nedávno a jako ten lídr do špatného počasí je paradoxně jediný první, který mě napadnul, byl Topolánek. Jako. Já si pamatuju ten tandem Topolánek s Kalouskem v roce 2009 a oni to nejdřív hodně bagatelizovali, ale pak, když si uvědomili, že to na nás dolehne dost těžce, světová finanční krize přes ten výpadek mezinárodního obchodu, jo, přes snížení globální poptávky, tak si sedli k veslům a začali pádlovat a oba dva šli stejným směrem. Jo.
Takže potřebujeme novýho Topola.
No, hele, ono je to těžší, jo. Prostě pětikoalice je extrémně složitý zvíře na řízení, jo. Prostě tohle by, jako kdyby byl Topol, tak už ji možná ani nemáme, že jo, protože by mu bouchli saze a už by jsme byli v předčasných volbách, jo.
To je dost pravděpodobný.
Který by nemuseli dopadnout dobře, jo, prostě, protože...
A to by byla zase negativní zpráva.
No, možná. Tak jako když chceš spekulovat, tak si zkus představit, jak by to vypadalo, jako kdyby byl souboj Topolánek-Babiš, jo.
Tak jako to je slušný.
A to si... Nikdy by se nestalo, že by Babiš začal říkat, že mu dá lopatou, že? Což sliboval Sobotkovi. Můžeš si představit, jak Babiš říká Topolánkovi, že mu dá lopatou?
Tak možná to si bys, dokážu to bys představit, že to vyskne jednou.
No jednou, no. A pak by přišla lopata, ale z druhé ruky.
Mirku, to je na speciální díl podcastu. Moc děkuju za dnešní povídání. Děkuju ti.
Věnujme se raději ekonomice. Nicméně tohle mě
budeme
tak
dál,
napadlo. Jako ta představa.
Ale to je legitimní, aby to byla legitimní odpověď na legitimní otázku. Děkuju ti za rozhovor. Díky moc.
Díky. Zachovejte přízeň.